Ja, men det var udmærket. Jeg vil nemlig prædike over det deroppe. Så... Men først lige, hvis der nu skulle være nogen, der ikke kender mig. Peter Olsen bor i Hillerød med en kone og to børn. Det fungerer bedst på den måde, synes jeg. Så tjener jeg to herrer. Halvdelen af tiden arbejder jeg på Dansk Bibelinstitut som lærer der for studerende. Og den anden halvdel af tiden rejser jeg rundt i hele landet for LM med forkyndelse og undervisning. Det er vel nærmest i den egenskab, jeg er her i dag. Og så har jeg fået lov til at omtale en bog, som jeg skrev sidste år, Bibelens syn på sig selv. Den ligger på et lille bord dernede. 49 kroner koster den kun. Den er udgivet af Dansk Bibelinstitut i samarbejde med LM i Sønderjylland og Vestjylland, så vi kunne holde prisen nede. Derfor de 49 kroner. Prisen kan ikke afskrække nogen. Hvad siger Bibelen om sin egen tilblivelse? Hvad siger Jesus om Gamle Testamente og dets autoritet? Hvad siger Jesus om den autoritet, han giver apostlene til at skrive Nytestamente? Hvordan forholdt de allerførste kristne sig til Nytestamente? Og hvordan skal vi læse Bibelen i dag, ikke mindst når vi er gået i stå? Der er nogen, der siger, at det almindelige andagsliv, det skal genstartes 5 gange om året. Det passer nogenlunde med min egen erfaring. Men hvordan kommer man så i gang med at få læst i Bibelen? Jamen, jeg giver nogle råd sidst i bogen. I kunne jo læse de første kapitler først, og så nå frem til rådene til sidst. 49 kroner, der ligger en stak dernede. Og så var det, at jeg ville prædike over det, der står deroppe, plus nogle vers flere. Der står godt nok verset, men der står ikke, hvor i Bibelen det står. Er der nogen, der ved det? Lukas 11, vers 28. Men nu rejser vi os op, og så hører vi fra vers 14 i det kapitel, og så frem til 28. En gang var han ved at uddrive en dæmon, det er Jesus, der taler om. Altså ikke dæmonen, men han, som uddrev den. En dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begynder den stumme at tale, og folkeskarene undrede sig, men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul, men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den, så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af, og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager 7 andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der, og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, saligt er det moderliv, som bar dig og de bryster, du diede. Men han svarede, ja vist, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. Vi vil bede endnu en gang. Kære himmelske far, vi takker dig for, at du har givet os dit ord, som ikke bare er ord, men som er ånd og kraft. Vi beder dig om, at du vil virke med ånd og med kraft på os, så vi bliver bevaret hos dig og når det mål, som du har sat for vores liv, hjemme hos dig i din himmel. Amen. Lukas evangeliet 11, som vi har læst det midterste stykke af, begynder med, at Jesus lærer sine disciple fadervor. Vi plejer at citere fadervor fra Matthæus, men hos Lukas finder vi en lidt kortere udgave af samme bøn. Derefter knytter Jesus løfter om bønhørelse til bønnen. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. Altså, hvis vi beder til Gud, så vil han behandle os, som en far behandler sine børn. Hvilken far iblandt jer vil give sin søn en slange, når han beder om en fisk, spørger Jesus. Nej, det vil en far da ikke gøre. Derfor skal vi bede frimodigt, fader vor og andre bønner. I prædiketeksten læser vi så, at Jesus uddriver en dæmon, som er stum. Matthæus fortæller, at den også er blind og stum, altså den besatte er både blind og stum. Markus fortæller ikke om den her udfrielse, men den efterfølgende diskussion med farisæerne og de skriftkloge, den finder vi både hos Matthæus, Markus og Lukas. Og det er en ret alvorlig konfrontation. De jødiske ledere beskylder Jesus for at være i ledtog med Satan, dæmonernes fyrste. Jamen hov, spørger Jesus. Hvorfor i alverden skulle Satan uddrive Satan? Det giver da ikke mening. Matthæus nævner, at farisæerne kræver et tegn af Jesus, hvis de skal tro på ham. Det tegn, eller krav om tegn, nævner Lukas ikke, men Jesus' svar finder vi begge steder. I får ikke andet tegn end Jonas-tegnet. Ligesom Jonas var 3 dage i fiskens mave, sådan skal menneskesønnen være 3 dage i sin grav. Og se, her er mere end Jonas. Underforstået. Hedningerne i Nineve, de omvendte sig, da Jonas kom, og det var bare en profet. I har mødt Messias selv, Guds egen søn, og alligevel vil I ikke omvende jer. Derfor har I større synd end hedningerne. Det skal vi vende tilbage til senere. Det første prædiketeksten stiller os over for, det er dæmoner og dæmonbesættelse. Og vi forstår, at den slags virkelig findes. Det er ikke til at komme udenom, at Nytestamentet regner med en åndelig verden, og at denne åndelige verden er ganske tæt befolket. Vi hører et sted om en mand, der er besat af mange dæmoner. Jesus taler med en af dem, og den kalder sig legion, for vi er mange, siger den. Egentlig er legion en romersk hærafdeling på 6.000 mand. Om det betyder, at den dæmonbesatte havde 6.000 dæmoner i sig, det ved jeg ikke. Om vi skal hænge så meget i tallet, er jeg usikker på, men vi forstår i hvert fald, at der er mange dæmoner. I Getsemane have siger Jesus til Peter, at han skal stikke sit sværd i skeden, fordi hvis jeg ville, så kunne jeg få mere end 12 legioner engle til hjælp. Igen ved jeg ikke, om vi skal hænge os så meget i det tal, men umiddelbart betyder det, at Jesus kunne få 72.000 engle til sin undsætning, hvis han havde behov for det. Uanset de præcise tal, så er det helt tydeligt i Nye Testamente, at både engle og dæmoner findes, og i stort antal. Det er derfor ikke korrekt, når moderne teologer og psykologer vil bortforklare dæmonerne som psykiske sygdomme, eller epilepsi, eller andet. I hvert fald forstår både Jesus og alle andre i Nye Testamente dæmonerne som personlige magter med vilje, sprog og handlekraft. Jesus taler ofte med dæmonerne, ikke bare med de besatte. I tilfælde med legionen, som jeg nævnte før, der hører vi, at Jesus lader dæmonerne fare ind i en flok svin, som styrter ud over skrænten og drukner i søen. Hvis man nu vil forklare denne besættelse som en psykose, hvad mange kunne finde på i dag, så kommer man på noget af en opgave, for i så fald springer psykosen fra et menneske over på nogle svin, som bliver vanvittige, hopper ud over en skrænt og drukner sig i søen. Det er en usædvanlig psykose. Moderne snusfornuftige mennesker kan så sige, at de ikke tror på dæmoner og dæmonbesættelse. Vel, vel, det må de om. Vi lever i et demokrati. Men de kan ikke med rimelighed sige, at Jesus ikke troede på det. I øvrigt kan moderne teologer og psykologer lige så godt sige, at Gud ikke findes. Og hvis vi begynder at følge deres argumenter om dæmonerne, så ender vi der, hvor vi også benægter, at Gud findes. Gud er en ulegemlig person, en ikke-fysisk person. Der er ingen grund til at hævde, at han ikke kunne skabe andre ulegemlige personer. Paulus siger i Kolossenser 1, i ham blev alting skabt, i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og hersker, magter og myndigheder. Hvis vi undersøger de der magter og myndigheder hos Paulus, så er det helt tydeligt, at det er åndsvæsener. Engler og dæmoner, han taler om. Et andet sted siger han, at vi skal tage Guds fulde rustning på. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet, Efeserbrevet 6. Alle disse magter og myndigheder er skabt af Gud, for han har skabt alt i himlen og på jorden, både det synlige og det usynlige. Dæmonerne bliver oprindeligt skabt som gode engle, men de faldt i synd. Før Adams og Evas fald skete der et syndefald i engleverdenen. En stor gruppe engle gjorde oprør mod Gud. Lederen af dette oprør er ham, som vi nu kalder djævlen eller Satan. Apostlen Peter siger om disse oprørske engle, 2. Peter 2:4, Gud skånede jo ikke de engle, som syndede, men styrtede dem i afgrunden, hvor de holdes i mørkets lænker, ind til dommen. At de holdes i lænker, betyder ikke, at de ingenting kan foretage sig. Det betyder kun, at de er styrtet ud af himlen, og at deres magt ikke rækker længere, end hvad Gud tillader. Det vil sige, at Satan og dæmonerne kan gå så langt, som Gud tillader, og ikke længere. I evangelierne møder vi disse faldne engle som onde ånder, der besætter mennesker. Det gør de også i dag. Derfor kan vi indimellem møde et menneske, der er besat. Men dæmonernes eller de onde ånders vigtigste og farligste funktion, det er faktisk en anden. Paulus siger, at nogle kristne falder fra troen, fordi 1. Timotheus 4:1. De lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme. Det har vi dæmonernes værste funktion. Når vi møder den falske lærer, så står vi over for dæmoner. De taler gennem mennesker, uanset om disse mennesker er egentlig besatte eller ej. Ofte fungerer de bare som talerør, redskaber for dæmonernes fyrste. Disse mennesker er ikke selv dæmoner, de er mennesker, men dæmonerne bruger dem. Og det betyder igen, at i vores tekst, Lukas 11, der står Jesus over for dæmoner 2 gange. Første gang var den stumme og blinde mand, der var besat. Anden gang var i mødet med farisæerne og de skriftkloge. De havde djævlen til far. Sådan siger Jesus om dem et andet sted. De var villige til at gøre, hvad deres far lyster. inspireret af ham. Og det er den samme dæmoniske virkelighed, vi står over for i dag i mødet med den falske lærer. Dette er langt farligere for os end risikoen for besættelse. Forførelse er værre end besættelse, eller i hvert fald farligere. Og sandsynligheden er større for, at vi bliver forført, end at vi bliver besat, og længe inden vi bliver forført, eller hvis forudsætningen for at blive forført, nej, forudsætningen for at blive besat er, at vi først er forført. I øvrigt advarer Nyt Testamentet os heller ikke mod besatte mennesker. Man kan ikke finde noget sted, hvor Nyt Testamentet gør det. Men vi advarer os igen og igen mod de falske lærere, som fører os bort fra Jesus. Jeg kunne forestille mig, at du måske ikke har lyst til at møde et besat menneske. Måske er du ligefrem bange for at møde sådan en. Men ved du hvad? Du møder ofte falske lærere. Om ikke andet så i medierne. Frygter du dem? Det burde du gøre. Det er langt farligere. Straks efter den her samtale med farisæerne, der råber Jesus til en skare på flere tusinde mennesker, tag jer i agt for farisæernes surdej, kapitel 12, vers 1. Paulus taler også med store bogstaver om det her. Galaterbrevet 1. Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han. Og Johannes, i sit andet brev, vers 10. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus og byd ham ikke velkommen. Det vil sige, du skal ikke tage imod en vranglærer, som om han var en kristen bror. Du skal ikke byde ham velkommen her i menighedens hus, som en del af menigheden. Du skal ikke lytte til ham, for han taler på vegne af en anden ånd. Du må godt tage imod ham i dit eget hus derhjemme. Du må godt arbejde sammen med ham. Du må godt købe ind i hans butik. Men du må ikke tage imod ham som en bror i Herren. For det er han ikke. I vores tekst, vers 20, der siger Jesus, at dæmonuddrivelsen er et tegn. Hvis det er ved Guds finger, jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Altså, det jeg gør her er et tegn på, at Guds rige nu er kommet. Derefter fortæller Jesus en kort lignelse. En stærk bevæbnet mand kan bevogte sin ejendom, men en stærkere mand kan overvinde ham og hugge det, som han har. Pointen med den lignelse er, at Jesus er gået ind i djævelens hus. Djævelen er den stærke. Jesus er stærkere, og han er gået ind i djævelens hus, har besejret ham, og er nu i gang med at befri djævelens fanger. Hebræerbrevet siger om det samme, Hebræer 2:14, at Jesus med sin død har gjort djævelen magtesløs. Og det har han gjort, kapitel 2, vers 15, for at befri alle dem, som djævelen holder i trældom. Og i Kolossenserbrevet 2, der siger Paulus, at Gud har afvæbnet magterne og myndighederne, da Jesus døde på korset. Altså, djævelen er afvæbnet og magtesløs. Det skete, da Jesus døde for vores synder. Denne afvæbning svarer til Peters ord, som jeg citerede for lidt siden. De faldne engle holdes i mørkets lænker ind til dommen. Og jeg minder så om hvad jeg sagde i forbindelse med Peter-citatet. Lænkerne forhindrer ikke djævlen og dæmonerne i at foretage sig noget. Det begrænser bare deres indflydelse. Når vi er hos Jesus og lever i troen på ham, så kan de onde ånder ikke røre os. Javel, de kan sende forfølgelse, de kan sende anden lidelse ind over os, så langt Gud tillader. Men de kan ikke rive os ud af Guds hånd. Jesus siger om os, der tror på ham, mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Johannes 10, 27 og 28. Et løfte. De kan gøre mange ting ved os, men de kan ikke gøre det vigtigste. De kan ikke rive os bort fra Jesus. Jesus har nemlig givet os det middel, ved hjælp af hvilket han holder os hos sig, så vi ikke går fortabt. Mine får hører min røst. Det sidste vers i dagens prædiketekst siger det samme, og det er det, der står op bag mig. Salig er de, som hører Guds ord og bevarer det. Ordet er det middel, hvorved Gud bevarer os hos sig. Det var derfor, jeg i min indledende bøn takkede Gud for, at hans ord ikke bare er ord, men ånd og kraft. Det er ved det ord, han bevarer os hos sig. Derfor er det så alvorligt, hvis vi lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som Paulus kalder det. Det er den eneste måde, hvorpå dæmonerne virkelig kan skade os, det er, hvis de river os bort fra Guds ord, hvis de får os til at tvivle på Guds ord, eller holde op med at lytte til Guds ord. Jesus siger til menigheden i Philadelphia i Åbenbaringsbogen 3, fordi du har bevaret mit ord, vil jeg også bevare dig. Egentlig er det en lidt mærkelig cirkelslutning. Vi må holde fast ved Guds ord, men samtidig er det ordet, som er det middel, hvorved Gud holder fast ved os. Er det så mig, der holder fast ved ordet, eller ordet, der holder fast ved mig? Ja. Sådan. Det griber ind i hinanden. Når jeg udsætter mig for ordet, så virker det ind på mig. Det holder fast ved mig. Det bevarer mit hjerte hos ham. Det kan jeg ikke selv gøre. Men han har givet mig det middel, hvorved han gør det. Guds ord er ånd og kraft. Det er et livgivende ord. Det er et ord, der bringer ham selv med sig. Han har forbundet sig sådan med sit ord, at vi møder ham, når vi møder ordet. Og derfor er det ham, der holder fast i os, når vi lytter til ordet og bliver stille for ordet. Hebræerbrevet siger det på denne måde med et kendt ord, Hebræer 4:12. Guds ord er levende og virksomt og skarper en noget tveægget svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Guds ord er altså ikke bare en lektie, der skal læres. Nogle gange kunne man få det indtryk. Den kristne forkyndelse er ikke bare lektiehjælp. Når vi samles om hans ord søndag eller på et andet tidspunkt, så er han selv midt iblandt os, har han lovet, og virker på vores tanker og vores hjerter med sin ånd og kraft. Hvis vi i stedet for holder os på afstand af Guds ord, så må vi forvente, at vi også glider bort fra ham, ud af hans hånd. Det kan ske på tre måder. For det første kan vi simpelthen holde os på afstand af Guds ord. så vi hverken hører det eller læser det. For det andet kan vi redigere i det. Strege ud, sige, ja, det første vers, det er jeg med på, vers nummer 2, ud med det. Men i så fald er det jo ikke længere Guds ord for mig, så er det mig, der er Gud for det. Det er mig, der bestemmer over det. Det er ikke det, der bestemmer over mig. For det tredje kan vi høre Guds ord og tilslutte os det med munden, men ikke med hjertet. I ingen af de tre situationer har vi bevaret Guds ord. Derfor skal du gøre dig klart, at du står ansigt til ansigt med Gud selv, når du læser i Bibelen eller når du hører den kristne forkyndelse. Her kommer Gud til dig gennem det ord og virker på dit hjerte. Egentlig er det en dommedag på forhånd. Altså, nu står du foran Gud, og så spørger han, vil du til højre eller til venstre? Vil du følge mig, eller vil du ikke? Du skal lade det blive til en samtale mellem dig og Gud. En stadig samtale, hvor du igen og igen må hen til Guds ord. Det skrevne ord i Bibelen og det forkyndte ord i menigheden. Hvad gør han så? Så peger han først på din synd. Så skal du give ham ret. Ja, Gud, det er synd. Så fortæller han dig, at han har lagt din synd på en anden, nemlig på Jesus, og han har båret den væk. Så skal du give ham ret og sige, ja, jeg tror, at du gjorde det. Tak, Jesus, fordi du gjorde det. Så tilsiger han dig alle dine synders nådige forladelse for Jesus skyld. Så skal du også tro det på hans ord og sige tak Gud for syndernes forladelse. Sådan bevarer du Guds ord i dit hjerte, og sådan bevarer hans ord dit hjerte hos sig. I mødet med Guds levende ord møder du altså den levende Gud selv. Derfor kan dette ord gøre dig levende og bevare livet i dig til det evige liv. Men det sker jo kun, hvis du møder det ord. Hvis du læser det, hvis du lytter til det, og hvis du lader være med at redigere i det. Vil du ikke dette, så skal du vide, at den onde ånd flakker om i øde egne og søger hvile. Og så opdager den, at dit hus står ledigt. Så henter den 7, som er værre end den selv, og så flytter de alle ind. Derfor bliver det sidste værre for dig end det første. Sådan læste vi. Og sådan går det det menneske, der forlader troen på Jesus. Han eller hun er i en værre situation end før omvendelsen. Det gælder også for en kirke eller et land, som forlader Guds ord. Det er i en værre situation, end det var før. Når vi som enkeltpersoner, eller som menighed, eller som folk har hørt evangeliet og har taget imod det i tro, så har vi fået et ansvar betroet. Jesus siger i det følgende kapitel, Lukas 12:48, den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. Det var derfor, at hedningerne i Nineve havde mindre synd, end dem, der mødte Jesus selv. Hørte hans ord og forkastede ham. Eller ligefrem sagde, at han var i ledtog med Satan. De havde større synd, for de var blevet mere betroet. I Danmark har vi været kristne i århundreder. Vi har haft store vækkelser. Guds nåde er blevet stor for os. Vi har set den, forstået den. Gud har også velsignet os med fred og velstand i Danmark. Hvis vi nu misbruger disse velsignelser, bliver sløve og ligeglade og frimodigt kaster os ud i synd, så falder vi ind under en dom, der er værre end den, der venter hedningerne i buschen, som aldrig har hørt om Jesus. Han siger selv, at det skal gå Sodoma og Gomorra tåleligere på dommens dag, end de folk i Israel, som hørte ham og forkastede ham. Den advarsel skal ikke gøre os bange for at høre Guds ord. Vi skal ikke være bange for Guds velsignelser. Men vi skal være bange for den tendens, der sidder herinde i hjertet til at misbruge Guds velsignelser. Det er ikke lejeværk eller omkostningsfrit at lære Gud at kende. Den, som han betror meget, forlanger han også så meget mere af. Vi kan omskrive det sidste vers i prædiketeksten, eller det, der står heroppe, sådan: forbandet er de, som hører Guds ord, ikke bevarer det. Eller med Paulus' ord, Galater 1: hvis nogen forkynder et andet evangelium, forbandet være han. Men se, Bibelens hovedsag er jo ikke denne forbandelse, vel. Det er derimod frelsen. Jesus siger det jo, som det faktisk står derop: salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Hvis du vil vide, hvad det vil sige at være salig, så skal du læse de to første og de to sidste kapitler i Bibelen. Adam og Eva var i paradiset. Der var de salige. Og når Gud engang genskaber paradis, der bliver vi salige. Udover alt mål. Derfor siger Johannes i Åbenbaringsbogen: salige er de døde, som fra nu af dør i Herren. Og i Bibelens aller sidste kapitel: salige er de, der har vasket deres klæder, så de får ret til livets træ og går gennem portene ind i byen. Som der er i himlen, sådan er saligheden. Den, der hører Guds ord og bevarer det, er salig. Han eller hun er på vej mod himlen. Der vil Gud tørre hver tåre af vores øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Den fremtid lover Gud dem, der hører hans ord og bevarer det. Det er saligheden. Allerede nu er det godt at møde Gud i hans ord og lære ham at kende. Det er en fred, som overgår al forstand. Men vi er jo dog ikke i himlen endnu. Derfor kommer vi ud for megen sorg og skrig og pine, og så synes vi ikke, at det er saligt. Men tilbage står løftet. Gud lover, at han vil føre os hjem til den evige salighed hos sig. Det løfte er hovedsagen i Guds ord. Derfor skal vi læse meget i det ord og lytte meget til det, så vil det selv bevare os på vejen hjem til den evige salighed. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har givet os et ord, som ikke bare er ord, men er ånd og kraft. Et ord, hvorved du selv kommer til os og gør os salige. Vi beder dig om, at du vil gøre det ved os. Og ved vores børn, og ved vores kære i øvrigt, kom du til os med dit gode ord og bevar os hos dig indtil den evige salighed. Amen.